Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Vučićeva napredna stranka slavi v Beogradu in Novem Sadu, a ostaja brez večine v Nišu. Predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve v Mehiki. Turške oblasti odstranile izvoljenega župana večinsko kurdske province na jugovzhodu države. Slovenska demokratska stranka s posvetovalnim referendumom v zamaknitev priznanja Palestine. Turške oblasti so odstavile in aretirale kurdskega župana jugovzhodne province Hačjari Mehmeta Sidika Akiša iz kurdske stranke DEM. Turško notranje ministrstvo je sporočilo, da je Akiš obtožen članstva v oboroženi teroristični organizaciji in izvajanja teroristične propagande. Čeprav tega uradno niso sporočile, kurdske politike običajno turške oblasti preganjajo na podlagi očitkov o povezavah z delavsko stranko Kurdistana, ki jo obravnavajo kot teroristično organizacijo. Na mesto župana, ki so ga prebivalci večinsko kurdske regije izvolili na lokalnih volitvah konec marca, so turške oblasti imenovale Alija Čelika, ki že opravlja funkcijo guvernerja province. Vsaka turška provinca ima namreč izvoljenega župana in guvernerja, zadolženega za varnostni aparat, ki ga izbere neposredno predsednik države Recep Tayyip Erdogan. Aretacija se uvršča v splošnejši trend preganjanja kurdskih politikov na javnih funkcijah. Izraelska vojska je izvedla več zračnih napadov na celotnem območju okupirane Gaze, zlasti na območju Rafe in Han Junisa na jugu ter begunskega taborišča Burejč v osrednjem delu enklave. Po informacijah sirske vojske so izraelske sile zračne napade izvedle tudi na območju Sirije. Ameriški predsednik Joe Biden je medtem predstavil načrt za vzpostavitev premirja v Gazi, ki ga je označil kot izraelski mirovni načrt. Načrt, sestavljen iz treh delov, Biden predstavlja kot podobnega načrtom, za katere si je prizadeval palestinski Hamas. Ta Bidenovemu načrtu ne nasprotuje, a so v izraelski vladi odločeni Hamas uničiti in zato na načrt ne pristajajo. Nekdani iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad je sporočil, da se podaja v bitko za predsedniško funkcijo na predčasnih volitvah konec junija. Volitve sledijo smrti predsednika Ebrahima Raisija v helikopterski nesreči. Kandidaturo Ahmadinejada, ki je predsednik države že bil od leta 2005 do 2013, mora potrditi še 12-članski svet varuhov islamske revolucije, najvišje politično telo v državi. Svet varuhov je sicer njegovo kandidaturo pred volitvami leta 2017 in 2021 zavrnil. Vladavino ultrakonzervativca Ahmadinejada je zaznamovala radikalna konfrontacija z zahodnimi sovražniki Irana. Poleg Ahmadinejada sta med vidnejšimi kandidati za prevzem predsedniškega stolčka nekdani jedrski pogajalec in konzervativec Said Jalili ter nekdani bolj reformistični predsednik parlamenta Ali Larijani. Predsednik je v Iranu formalno vodja vlade, a ima odločujočo besedo vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej. Volilni blok začenjamo v Srbiji, kjer so v 89 občinah in mestih potekale lokalne volitve, med njimi tudi ponovljene lokalne volitve v Beogradu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob zaprtju volišč razglasil zmago svoje srbske napredne stranke v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in večini drugih občin, a z rezultatom v Nišu ni bil zadovoljen.
V Beogradu će naša lista imati 52% glasova od onih koji su izašli, što je neverovatna pobjeda. To nije broj mandata, to je procenat glasova. Ali ono što je za mene, rekao bih, najubedljivija i iako nije objektivno najubedljivija, najubedljivija je, mislim, u Pećincima. Neverovatna je pobeda u Novom Sadu i neverovatno ubedljiva izlaznost u Nišu, kao što smo i očekivali, bila je najteža politička utakmica.
V prestolnici so potekale ponovljene volitve, saj vladajoča srbska napredna stranka, krajše SNS, v treh poskusih ni uspela sestaviti večine. Tokrat je SNS v Beogradu dobila slabih 53% in si s tem zagotovila absolutno večino. Na drugo mesto se je uvrstila stranka, nastala iz istoimenske inicijative Kreni promeni, ki se je predtem borila proti rudniku litija v dolini reke Jadar. Zagotovila si je 17% podporo in 21 stolčkov. Vladajoča SNS je prepričljivo zmagala tudi v Novem Sadu, kjer si je s 53% podporo zagotovila 46 sedežev. Srbska napredna stranka se je slabše izkazala v Nišu, kjer je osvojila 29 od skupno 61 mandatov in si s tem ni zagotovila večine. Sledi opozicijska lista Dragana Milića Izbiramo Niš, ki je dobila 16 stolčkov. Milić je ob tem zatrdil, da je Niš od danes svobodno mesto in da bo opozicija lahko sestavila svojo večino.
Od večeras nikada više. Nevidljiva beogradska ruka neće upravljati našim gradom. Nišlije će se pitati šta, gde, kako i ko. Ovog puta izjavljujem, neće biti nikakve saradnje sa SNS. Niš nije na prodaju i nikada neće biti na prodaju. Nema tih funkcije i nema tih para.
Tudi tokrat so volitve spremljale nepravilnosti. Po informacijah nevladnega centra za raziskave, transparentnost in odgovornost so prejeli več prijav o nepravilnostih, od tega vsaj 5 zaradi kupovanja glasov. Če se je v prvo Vučić moral vsaj potruditi in v Beograd pripeljati 40 tisoč volivcev iz drugih delov Srbije ter iz tujine, zdaj še to ni bilo tako nujno. V Mehiki so sočasno potekale predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve. Po neuradnih rezultatih se predsedniška funkcija obeta Claudi Sheinbaum iz vladajoče stranke Gibanje za nacionalno obnovo, ki bo prva mehiška predsednica. Nasledila bo Andresa Manuela Lopeza Obradorja iz iste deklarativno leve stranke, ki je s trdo roko vladal od leta 2018. Trenutni rezultati kažejo, da si je Sheinbaum zagotovila več kot 30% prednost pred Xochitl Galvez iz desne opozicijske stranke Nacionalne akcije. Bolj kot predvolilne obljube so kampanjo zaznamovali umori kandidatov. Od začetka predvolilnih kampanj je bilo ubitih 38 kandidatov za različne funkcije.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Slovenska demokratska stranka je v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, s čimer bi odločanje o priznanju preložila za vsaj 30 dni. Po poslovniku državnega zbora se predlog za razpis referenduma namreč uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je vlada soglasno sprejela pretekli četrtek. Za priznanje pa mora predlog podpreti večina poslancev državnega zbora. Poslanec SDS Zvonko Črnač je na začetku seje predlagal še organizacijo javne razprave, kar je odbor zavrnil.
Namen te javne predstavitve je opraviti razpravo. Razpravo ter pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede tega izjemno občutljivega za Republiko Slovenijo in za celotno mednarodno okolje, pa tudi občutljivega zunanje političnega vprašanja. vsebinski okvir in nekatera ključna vprašanja, na katera pričakujemo, da bo javna predstavitev mnenj podala odgovore, so prvič, kakšne zunanje politične posledice bi imelo priznanje države Palestine za Republiko Slovenijo, Evropsko unijo in širši mednarodni prostor. Drugič, v tej javni predstavitvi mnenj bi morali dobiti tudi odgovor na vprašanje, ali bi o tem vprašanju morala Republika Slovenija doseči soglasje z našimi zavezniki v zvezi NATO in Evropski uniji. In tretjič, slišati bi morali, kakšna so stališča strokovnjakov in druge zainteresirane javnosti glede predloga sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina.
Ustavno sodišče je razveljavilo člen novele zakona o finančni upravi, ki ga je v ustavno presojo lani vložil varuh človekovih pravic Peter Svetina. V skladu z zakonom bi finančna uprava, znana kot FURS, lahko v okviru finančnih preiskav brez sodne odločbe uporabljala tehnične pripomočke za sledenje blagu. Uradna oseba oziroma predstojnik FURSA bi lahko v primeru suma kršitev predpisov o obdavčevanju pridobil podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav. Zakon sta v parlamentu podprli Gibanje Svoboda in Levica in obljubili, da bosta novelo sami poslali v ustavno presojo, a jo je prehitel Svetina. Svet Radiotelevizije Slovenija bo na izredni seji razrešil predsednika uprave Zvezdana Martiča in imenoval vršilko dolžnosti ter sprožil postopek javnega razpisa za predsednika uprave. Po neuradnih informacijah časnika Večer med svetniki zadostno podporo za začasni prevzem uprave uživa nekdanja direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak, ki jo je leta 2021 tedani generalni direktor Andrej Grah Watmau po odločitvi višjega sodišča razrešil nezakonito. Gorščak je za Večer potrdila, da je kandidatka za vršilko dolžnosti in pričakuje, da jo bodo svetniki podprli. Zvezdan Martič je s funkcije odstopil prejšnji teden, kot razlog za odstop pa je navedel razhajanje med upravo in nekaterimi člani sveta zavoda, kar je po njegovem postalo ovira za delovanje RTV Slovenija. Štiričlansko upravo sicer sestavljajo predsednik, ki ga imenuje svet Radiotelevizije Slovenija, dva člana, ki ju imenuje predsednik uprave in delavski direktor. Decembra je odstopil član uprave Simon Kardum, njegove zamenjave pa Martič ni uspel poiskati. Poleg tega je eden od obeh preostalih članov na dolgotrajni bolniški odsotnosti. OF je pripravila Tija.